Ляўкі, дача паэта, крыніца натхнення і ўлюбёнае месца, дзе Янка Купала напісаў не адзін выдатны твор. У гэты дзень сабрала аматараў яго паэзіі. Мы рады вітаць усіх на Купалавай зямлі, расказаць пра гады жыцця Янкі Купалы на Аршанщыне, адзначыла загадчык мемарыяльнага музея-запаведніка Ляўкі Тамара Крына.
Дзякуй Дняпроўскай кручы, што чакала Купалу. Такое вялікае свята. У нас тут ладзілі новую экспазіцыю, ёсць інтэрактыўнае акно, сюжэт рабілі ў нашым садзе. У нас зараз зрабілі 5 залаў. Калі Купала тут жыў, часова, пакуль будавалі дачу, ён асабліва любіў вандраваць тут па ваколіцах, хаіць у копасць. У другой залі можна ўсё расказаць пра копасць, пра той 35-й, 36-й год. У 36-м годзе Янка Купала і Пятрусь Броўка былі на выпускным вечары ў копаскай школе.
Падчас свята па ўшанаванні памяці Янкі Купалы ў копаскай сярэдняй школе быў адкрыты бюст паэта, адбылося і ў складанні кветак ля помніка песняру. Адзначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Ганна Галінская і расказала пра творчы перыяд дзейнасці Янкі Купалы ў Ляўках.
У Ляўках былі напісаны 18 вершаў, якія ўвайшлі ў так названы ляўкоўскі цыкл. У тым ліку вершы, якія так любіла моладзь: «Хлопчык і лётчык» і «Алеся». Апошні раз ён быў у Ляўках 24 чэрвеня 1941 года, калі ішла ўжо вялікая айчынная вайна. Гэтая дача была адноўлена. Таму для нас Ляўкі гэта сталы літаратурны цыкл Янкі Купалы, яго жыццёвы шлях. Ляўкі захоўваюцца і прываблююць да сябе.
Саюз пісьменнікаў Беларусі да свята ў Ляўках падрыхтаваў вялікую літаратурную праграму, расказвае намеснік старшыні Алена Стэльмах.
Тут такая прыгожая прырода, спяваюць птушкі, і да гэтага да ўсяго далучаюцца і вершы, і песні, і што тут у Ляўках вельмі многа людзей. Гэта азначае, што Купала, яго творчасць, гэта тое, што жыве, гэта тое, што надаляе душу чалавека. Гэта сведчыць пра тое, што літаратура нясе адвечныя каштоўнасці, якія патрэбны, іх падхопліваюць гэтыя каштоўнасці, новыя пакаленні. І наша дэлегацыя Саюза пісьменнікаў з вялікім хваляваннем ехала сюды, ў Ляўкі, пісьменнікі са сталіцы, чы калегі з Віцебскай вобласці, з Магілёўскай. Гэта таксама сведчанне таго, як сучаснікі працягваюць лепшыя традыцыі нашай нацыянальнай літаратуры, стваральнікам якой быў Колас, Купала. І вось гэта купалаўскае свята яднае нас, беларусаў, сведчыць пра тое, якая багатая ў нас культура, якая наша змястоўная літаратура. І, канешне, мы аддаём вялікую даніну павагі, паклон нашаму класіку, нашаму пісняру Янку Купалу.
Літаратурнае свята ў мемарыяльным музеі-запаведніку Ляўкі улюбёнай дачы народнага паэта Беларусі Янкі Купалы сабрала творчыя калектывы са сталіцы, Віцебска, Оршы, Горак, Копасі, усіх аматараў неўміручай паэзіі нашага слыннага песняра. Маргарыта Прохар для канала «Культура».